Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը վերաբերում է փրկություն հասկացությանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, քրիստոնեությունը ընդունված է համարել փրկության կրոն, փրկության ճանապարհ, փրկության գիտություն եւ ավետարանն ինքը հենց կոչվում է փրկության ավետարան։ Եվ Քրիստոսի անունն իսկ Հիսուս թարգմանաբար նշանակում է փրկիչ։ Եվ առասարակ փրկության գաղափարը կարելի ասել, որ կարմիր թելիպես անցնում է ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանով։ Օրինակ, Սիմեոն Ծերունի Մանուկ Հիսուսին գիրքն առած ասում է, որ իր աչքերը տեսան բոլոր ժողովուրդների համար պատրաստված փրկությունը։ Ապաշխարող Զաքեոս Մաքսապետի համար Տերը ասաց, թե այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Իսկ Սամարացի կնոջ հետ խոսելիս ասաց, որ փրկությունը հրյաներից է, այսինքն փրկության մասին խոսում է ինչպես մի ակնկալվող բանի, արդեն մարդկանց կողմից ակնկալվող բանի։ Իսկ Աննա Մարգարեու դրվագում Սուրբ Գիրքը ուղղակիորեն մատնանշում է, որ Իսրայելում կար փրկության ակնկալություն, փրկության սպասող մարդիկ կային, մարդիկ սպասում էին փրկության։ Եվ Պետրոս Առաքյալը Սուրբ Հոգով լցված ասում էր Իսրայելի առաջնորդներին, որ Հիսուսից բացի ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, եւ երկնքին ներքո ասում է չկա մարդկանց տրված այլ անուն, որով հնարավոր լինի փրկվել, այսինքն նրանք ումնադիում էր նույնպես ունեին փրկության ակնկալություն։ Եվ առհասարակ, եթե շարունակելու լինենք Սուրբ Գրային այս մեջբերումները, թերևս մեր ամբողջ թողարկումը, ամբողջ զրույցը բավարար չէր լինի, եթե մատնանշենք Սուրբ Գրքի բոլոր այն հատվածները, որտեղ խոսվում է փրկության մասին։ Ուրեմն, ինչ փրկության մասին է խոսքը, ինչից է, որ Աստված փրկում է մարդկանց, ինչպես է տեղի ունենում այդ փրկությունը։ Այս մասին մարդկանց հետ զրուցելը մեր թղթակից Շուշան Հովանիսյանը։
Քրիստոնեությունը փրկության կրոն է։ Կարող եք ասել, թե ինչ փրկության մասին է խոսքը եւ ինչից է, որ Աստված մեզ պետք է փրկի։
Իմ կարծիքով դա ընդհանուր մարդկության համար ասված եւ մարդկության հենց ինքն իրանից փրկում, իր գործանումից։
Հոգու փրկությանը հավատո՞ւմ եք։
Գաղափարը բարձր չի։
Քրիստոնեությունը փրկություն է քարոզում։ Կարող եք ասել, ինչ փրկության մասին է խոսքը եւ ինչից է, որ Աստված մեզ պետք է փրկի։
Դե գիտեք ինչ, փրկությունը այն չի, որ կան քեզ փրկեն։ Հոգու փրկությունն աստեղ կարևոր է, որ հոգով փրկված լինես, չընկնես այս ամպետ այլադավան բաների մեջ։ Հայ ազգը 2000 տարի այդ փրկության գաղափարով գալիս եկել ասել մինչև հիմա։ Հայ առաքելական եկեղեցին ասել ամեզ, հասցրել է այս աստիճան։
Հոգու փրկության գաղափարին հավատո՞ւմ եք։
Հա, շատ։ Եթե ես դավանում եմ մեր առաքելական եկեղեցին, ուրեմն հավատում եմ։
Ձեր կարծիքով միայն հոգին է, որ պետք է փրկվի, թե մարմինը եւս։
Դա արդեն ես չեմ կարող ասեմ, բայց հոգին կփրկվի, մարմինը չէ։
Տեղեկեք, որ քրիստոնեությունը փրկություն է քարոզում, ինչ փրկության մասին է խոսքը եւ ինչից է, որ Աստված պետք է փրկի մարդուն։
Երևան հավատներից եւ դժվար կյանքից, մեղքերից
հավատում եք հոգու փրկությանը։
Այո, հավատում եմ։
Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է հոգին փրկվի, այ կամ ասել։
Չեմ կարող ասել։ Երևի ոչ մեկ չի կարող ասել, միչեվ չմահանա եւ իջ փորձով չզգադա։
Իսկ ինչ է կարծում, միայն հոգին է, որ պետք է փրկվի, թե մարմինը եւս։
Հոգին երևի, որովհետեւ մարմինը մահանալուց հետո էլ ոնց է փրկվելու։
Քրիստոնեությունը քարոզում է փրկություն։ Կարող եք ասել, ինչ փրկության մասին է խոսքը եւ ինչից է, որ Աստված պետք է մեզ փրկի։
Փրկությունը չի կամ ենք սա ապրում ենք վերջանա ամեն ինչ։
Այսինքն ձեր կարծիքով մարդն ապրում է եւ այլևս գոյություն չի ունենում, այո՞, մայց հետո։
Այո։
Այդ դեպքում ինչու՞ն է իմաստը, որ մարդ գալիս է աշխարհ։
Այդ քիմիական բանը։ Այս կան ամեն ինչ գալիս է աշխարհ, ձերևներն էլ գալիս են աշխարհ։ Ինչի համար են գալիս, որ մենք ասենք շատ սիրուն է այս տրամը։ Գալիս ամեն ինչ գալիս, քիմիական է բանապարը, քանի միլիարդ տարի առաջ եւ հենց հիմա էլ։ Մեզ մեկ կենդանի ենք, երկու ոտանի կենդանի ենք, մեկ օրը կվերջանանք։
Քրիստոնեությունը փրկություն է քարոզում։ Այ կարող եք ասել, թե ինչ փրկության մասին է խոսքը եւ ինչից է, որ Աստված պետք է փրկի մեզ։
Փորձ, գիտեմ, փորձություններից, դժվարություններից պետք է Աստված փրկի մեզ, չարություններից եւ այլն։
Իսկ հավատում եք հոգու փրկության գաղափարին։
Հավատում եմ։
Միայն հոգին է, որ պետք է փրկվի, թե մարմինը եւս։
Երկուսն էլ միասին կարծում եմ։
Տերեր, եթե ամփոփելու եւ դասակարգելու լինեն արտահայտված կարծիքները, ապա կարելի է նշել հետեւյալները։ Աստված մարդկությանը փրկում է ինքն իրենից եւ ինքն իր գործունեության հետևանքով իրեն հասցրած կամ հասցվելիք կործանումից։ Աստված մարդկուն փրկում է մեղքերից, նեղություններից, դժվարություններից, գոյություն ունի հոգու փրկություն, փրկվում է նաեւ մարմինը կամ չի փրկվում, եւ մարդը երկոտանի կենդանի է եւ նրա մահով ամեն բան ավարտվում, վերջանում է։ Նույն հարցերը այժմ հերթով ուզում եմ ուղղել ձեզ, Տեր Հայր։ Նախ փրկության մասին այն առումով, թե ինչից է, որ Աստված փրկում է մարդուն, արդյոք այս կոնկրետությունները, ինչ որ մարդիկ նշում էին, համապատասխանում են իրականության, այսինքն մեղքերից, զանազան նեղություններից, դժվարություններից, կործանումից եւ այլն։
Ուրեմն Աստված ոչ միայն մարդկանց փրկում է ինչ որ բանից, այլ նաեւ փրկում է ինչ որ բանի համար։ Այսինքն փրկություն հասկացողությունը դա չի նշանակում ինչ որ մի բանից սոսկ ազատագրում, թեպետ դա հենց փրկություն բառի ստուգաբանության առաջին իմաստն է, որ տալիս են նոր հայկազյան բառ գիրքը, այսինքն փրկել նշանակում է ազատել, ազատագրել, եթե ազատագրել նշանակում է ինչ որ մի բանից, մենք պետք է հասկանանք թե ինչից, բայց նաև կա փրկություն բառի մեկ այլ շերտ, որը նշանակում է ինչ որ մի բան տալ, որը նոր հայկազյան բառ գիրքը ներկայացնում է իբրև կյանք տալ, կենսագործել, այսինքն Աստված ոչ միայն մեզ ազատագրում է ինչ-ինչ կապանքներից, այլ նաև տալիս է մի բան, որը որ մենք չունենք եւ միգուցե կորցրել ենք, եւ հենց եթե վերլուծելու լինենք փրկություն բառը, ապա կհասկանանք, որ մարդկային կյանքը, ընդհանրապես մարդկային գոյությունը երկրի վրա ունի շատ լուրջ պրոբլեմ, շատ լուրջ խնդիր ունի, պարզվում է, որ այդ մարդկային կյանքը մեծապես կապանքված է կամ ինչ-որ գերության տակ է, կամ ինչ-որ ստրկության տակ է, եւ այդ մարդկային կյանքին անհրաժեշտ է ազատագրում այդ վիճակից, դա բնական վիճակը չէ մարդու, այլապես փրկագործության կարիք չէր լինի, եւ երկրորդ պարզվում է, որ մարդկային կյանքը այն վիճակով, այն տխուր պատկերով, որ կա երկրի վրա, չունի իր մեջ իրական կյանք, թեպետ եւ արտաքնապես ֆիզիկական կյանքի նշաններ է ցույց տալիս։
Ինչ է նշանակում իրական կյանք։
Այսինքն նշանակում է կյանք հասկացողությունը, այն չէ ինչ որ մենք տեսնում ենք երկրի վրա, դա նշանակում է ինչ որ մի տեղից մենք վայր ենք ընկել, այսինքն ինչ որ իրական կյանքից ենք մենք զրկվել, եւ կարիք կա, որ մենք վերադառնանք մեր բնական վիճակին, այսինքն մարդը երկրի վրա այս մեղավոր կյանքում չի գտնվում իր հոգու բնական վիճակում, եւ եթե նայենք ամբողջ Սուրբ Գրքի պատմության վրա մինչեւ Հիսուս Քրիստոս, որ փրկիչն է աշխարհի, որով եւ տրված է փրկությունը, մենք ըստ էության տեսնում ենք, որ այդ ամբողջ պատմությունը փրկագործության նախապատրաստության պատմություն էր, մարդկությունը պատրաստվում էր փրկության լույսը ընդունելու, ըմ դարեր շարունակ Աստված հայտնում էր, որ պետք է գա փրկիչը, պետք է մարդկանց տա ինքը փրկության ճանապարհ, բայց միևնույն ժամանակ մարգարեների, արթարների միջոցով մարդկությանը նախապատրաստում էր, այսինքն մարդկությունը պետք է պատրաստ լիներ։
Դեր հայր, դուք ասացիք, որ Աստված պատրաստում էր փրկությունը մարդկանց համար եւ նախապես քայլ առ քայլ հայտնում էր այդ մասին, այդ փրկության ակնկալությունը երբանից է, որ գոյություն ունի աշխարհում մարդկային ցեղի մեջ ընդհանրապես։
Դա նախ յուրաքանչյուր մարդու հոգու խորքում արձանագրված իրողությունը, աղաղակ է, ճիչ է, այդ փրկության ձգտումը, բաղձանքը, որովհետև դա մի հիմնարար ձգտում է, մարդկային բնությունը ձգտում է դեպի աստվածային լույսը, դեպի այն երանությունը, դեպի այն կատարելությունը, որի մեջ որ ինքը արարված էր, եւ երբեմն անկատարության մեջ շատ ավելի խորն է ինքը գիտակցում, թե ինչու է իրեն պետք այդ կատարելությունը, եւ դա համաձայն Սուրբ Գրքի ոչ միայն սոսկրիական սպասում էր, այլ մենք տեսնում ենք այդ մոգերի գալուստով, որ արևելքի ամբողջ ժողովուրդներն էին սպասում այդ փրկության լույսին, իրեն գիտեին, թե ինչպես պետք է գա, այսինքն երկրի վրա կարմի շառավիղ, մի ժառանգականություն, որից պետք է ծնվեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, եւ որը դարեր շարունակ հազարամյակներով պիտի մաքրվեր, 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 զտվեր, որպեսզի դրանից ծնվեր Հիսուս Քրիստոս։ Ես նկատի ունեմ, ասենք, հրեական այդ ժառանգականությունը, բայց միգուցե այդ ամբողջ ազգի իմաստը մեկ Մարիամ Աստվածածին ծնելու մեջ էր, որը կարող լիներ իր մեջ գրելու, ուրեմն Աստծո որդում, բայց գիտելիքի առումով մենք տեսնում ենք, որ շատ ժողովուրդների մոտ նույնիսկ ավելի ընդգծված կար այդ սպասումը, այն առումով, որ երբ նրանք եկան Երուսաղեմ, դեռ Երուսաղեմում չգիտեն, եւ բոլորը իրար անցան, երբ որ նրանք հարցրեցին, թե որտեղ է ծնվել հրեաների թագավորը, ում սա նշանակում է, որ սա շատ հիմնարար եւ խոր սպասում է եղել, այսինքն մարդկությունը շատ խորն է գիտակցել իր անկատարությունը եւ սпасել է փրկության լույսին, և Հիսուս Քրիստոսով արդեն մարդկությանը տրվում է այդ փրկությունը, այսինքն մարդիկ ոչ միայն ազատագրվում են մեղքի կապանքներից, այլ նաև մարդիկ մտնում են իրական կյանքի մեջ, ճշմարիտ կյանքի մեջ, որը տրված է Հիսուս Քրիստոսով, և որի լրումը պետք է լինի արդեն վաղճանաբանական ապագային համընդհանուր դատաստանին, երբ որ արդեն սուրբերը պետք է ժառանգեն երկնքի արքայությունը, բայց Այդ փրկությունը իհարկե Հիսուս Քրիստոսով տրված է համայն մարդկությանը, բայց դա չի նշանակում, որ դա ավտոմատ տրված մի բան է։ Դա մարդկանցից պահանջում է հավատք։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Աստուծո շնորհով փրկված եք հավատքի միջոցով, բայց սա ձեզանից չէ, այլ պարգևն է Աստուծո։ Մենք էստեղ տեսնում ենք, որ փրկությունը ինքնին պարգև է, բայց Պողոս Առաքյալը տալիս է մեկ կարևոր հանգամանք՝ հավատքի միջոցով։ Մարդուն անհրաժեշտ է հավատք, որպեսզի ինքը համագործակցի իր փրկագործության հետ։ Եվ մեկ այլ տեղ Պողոս Առաքյալը ուղղակի ասում է. «Ահով ու դողով դուք ձեր փրկության համար աշխատեցեք»։ Այսինքն մարդուց պահանջվում է որոշակի վերաբերմունք այդ փրկագործությանը, և նաև պահանջվում է աշխատանք, հավատքի գործեր են պահանջվում։
Պողոս Առաքյալն այդտեղ ասում է. «Ահով ու դողով գործեցեք ձեր անձերի կամ որոշ թարգմանություններում ձեր հոգիների փրկությունը»։ Ինչ բան է այդ հոգու փրկությունը։
Հոգու փրկությունը անհրաժեշտորեն կապված է ամբողջ մարդու փրկագործության հետ։ Այսինքն շատ հաճախ փրկություն հասկացողությունը ուղղակի ամփոփում է հոգու փրկություն հասկացողության մեջ, բայց հոգու փրկությունը մարմնի փրկությունի ձեռ չի լինում, այսինքն համաձայն քրիստոնեական վարդապետության հարուցյալ մարմինները պետք է վերամիավորվեն իրենց հոգիներին, և այդպես մարդիկ պետք է կանգնեն դատաստանին, և հավիտենական կյանք պետք է մտնեն հոգիներով և մարմիններով։ Իհարկե հարուցյալ մարմնի վիճակը, կարգավիճակը, մեծապես կախված է հոգու վիճակից, և ըստ էության ինքը ամբողջապես արտացոլում է տվյալ մարդու հոգեկան վիճակը, այսինքն առաքինությունները կամ մեղքերը։ Դրա համար, քանի որ ինքը փրկությունը զուտ հոգևոր հարց է, շատ հաճախ դա կոչվում է հոգու փրկություն, բայց պետք չէ մոռանալ, որ մարդ արարածի մեջ ոչ մի ավելորդ բան չկա ստեղծված, եթե ինքը ստեղծված է Աստուծո պատկերով և նմանությամբ։
Այսինքն մարմինը ևս մաս է կազմում այդ ամբողջության։
Այո, որովհետև նրա հոգևոր ամբողջ գործունեությունը նախ տեղի է ունենում մարմնավոր կյանքում։ Սա շատ կարևոր է, և ամբողջ այդ փրկագործության դրաման հենց մարմնավոր կյանքի մեջ է ծավալվում, թե ինչի է մարդը հասնում։ Դրանից հետո արդեն սպասողական վիճակ է մինչև համընդհանուր հարություն, և այլապես կարիք չէ լինի, որ Տերը ինքը մարմնանար։ Ուրեմն մարմինը դա ոչ թե անպետք ինչ-որ մի բան է, այլ դա արդեն քրիստոնեության մեջ դառնում է համահավերժ հոգուն, մեռելների հարության արդեն իրողությամբ։
Այդ դեպքում ինչու է առաքյալը ասում, երբ պետք է ազատվեմ այս մահկանացու մարմնից, մինչև որ այս ապականացուն անապականություն հագնի։
Առաքյալը խոսում է ապականության մասին, այսինքն ապականության մարմնի մասին է խոսում։ Շատ հաճախ մեղքը ընդհանրապես նույնացվում է այդ ապականության մարմին հասկացողության հետ, բայց այդ ապականացու մարմնից, ապականացու մարմնից պիտի ծնվի արդեն անապական մարմինը, որը պետք է հագնեն արդեն սուրբերը համընդհանուր հարության ժամանակ։ Այնպես որ հոգու փրկությունը մեծապես կախված է մարմնի նաև կարգավիճակից, որովհետև մարդուն տրված է մեկ երկրավոր կյանք, մարմնավոր մեկ իրողություն, որպեսզի ինքը այդ կյանքի ընթացքում հասնի փրկության, և այդ ճանապարհը տրված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Մենք ասում ենք Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդն Աստվածանա, այսինքն Հիսուս Քրիստոսով տրված է մեզ ճանապարհ, որը բացված է երկնքից դեպի երկիր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ճանապարհով բարձանալ դեպի երկինք։ Եվ հենց ինքն է ճանապարհը, ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Այսինքն միայն այդ ճանապարհով ընթանալով մենք կարող ենք հասնել ճշմարտության, ազատարար ճշմարտության, միտեղ ասում է Տերը, որ ճշմարտությունը կազատի ձեզ, և կարող ենք հասնել իրական կյանքին, այն կյանքին, որը որ մենք կորցրել էինք, և համաձայն հայրերի ուսուցման այն ինչ որ տալիս է Հիսուս Քրիստոս ավելին է, քան այն ինչ որ մենք կորցրել ենք, դա այն է, ինչին պետք է հասներ Ադամը, որտեղ արդեն Հիսուս Քրիստոսով մենք որդեգրվում ենք երկնավոր հոր, և արդեն արժանանում ենք երկնքի արքայության։
Տեր, դուք ասում եք, որ Քրիստոսով է այդ փրկության ճանապարհը բացված, Քրիստոսով ենք մենք մարդիկս հնարավորություն ստանում դառնալու երկնքի արքայության ժառանգորդներ, եթե կարելի է ինչ պարզաբանենք, ինչ ասել է Քրիստոսով։
Մեղքի անկումով մարդկային բնությունը պատժվեց և արժանացավ անեծքի, դատապարտվեց։ Սակայն ամենամեծ դատապարտվածությունը մարդկային բնության, դա մահվան պատիժն էր։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մեղքով մարդկային բնության մեջ թափանցեց մահը և ապականությունը։ Եվ մահ հասկացողությունը ոչ միայն ֆիզիկական հասկացողություն է, ինքը նախ և առաջ համաձայն Սուրբ Գրքի հոգևոր հասկացողություն է,
որի իմաստը որն է էությունը։
Դա նշանակում է Աստծուց կտրված վիճակ, Աստծուց կտրված կյանք կամ կյանքի պատրանք, դա է ուղղակի նշանակում։ Եվ այս առումով ուրեմն մեղքի հիմնական դեֆորմացիան, որը մեղքի պատճառով ստացավ մարդկային բնությունը, դա մահվան վիճակն է, Մարդկային բնությունը դատապարտվեց մահվան։ Այսինքն ինքը հայտնվեց Աստծուց կտրված մի վիճակի մեջ, եւ այդ վիճակում երբեմն Աստված հայտնվում էր մարդկանց կամ հայտնում էր իր կամքը իր մարգարեների կամ արթարների միջոցով։ Այսինքն մարդը կորցրեց այդ գոյաբանական, այդ անմիջական կապը Աստծո հետ, այն կապը, որը ինքը ուներ դրախտային վիճակում, երբ մարդը անընդհատ գտնվում էր Աստծո ներկայության մեջ։ Մարդը կորցրեց դա, եւ ահա Հիսուս Քրիստոսով դա վերադարձվում է մարդկանց, այսինքն արդեն Աստվածային կյանքը անընդմիջելիորեն մերձավորվում է մեզ, որովհետև Աստված մարդացավ։ Այսինքն այդ կյանքը, որը որ մենք կորցրել էինք, դարձավ մեզ համար խիստ շոշափելի եւ իրական մի իրողություն, անմիջական, եւ նույնիսկ հայրերը օգտագործում են այս տերմինը, սեփական դարձավ։ Մինչեւ այդ ինքը ներգործում էր ընդամենը դրսից։ Տեսեք, օրինակ մկրտության պարագային հայրերը ասում են, որ մինչեւ մկրտությունը շնորը ներգործում է դրսից, իսկ մեղքը ներսից։ Մկրտությունից հետո շնորը գործում է ներսից, իսկ մեղքը դրսից։ Այսինքն մարդկային բնությունը ստացավ հնարավորություն իր մեջ կրելու Աստծուն։
Այսինքն արդեն դա բնավորված է մարդու բնությամբ։
Հենց այդ հանգամանքն է, որ տրված է փրկությամբ, փրկության իրողությամբ, որ մենք հնարավորություն ստացանք մեր սրտերում, մեր մեջ կրելու երկնքի արքայության այդ ամբողջությունը։ Փրկությունը մենք այլ կերպ կարող ենք սահմանել, որ երկնքի արքայություն հասկացողությունը տեղափոխվեց մարդկային բնությունից ներս, եւ Տերը ասում է, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է։ Դա հենց այն արքայությունն է, որը ինքը բերել է իր Սուրբ Մարտհեղությամբ, իր չարչարանքներով, խաչի վրա մատուցած իր պատարագով։ Եվ վերջո նաեւ, եթե մենք ուզենք խորը հասկանանք, թե ինչ է փրկություն հասկացողությունը, մենք պետք է նաեւ վերլուծենք փրկագնում եզրը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսով մենք փրկագնվեցինք։ Առաքյալը ասում է, որ մեծ գին է վճարված ձեզ համար, եւ այդ գինը ոչ ավել, ոչ պակաս Աստծո որդու մահն է, նրա Սուրբ չարչարանքներն են եւ մահն են։ Ուրեմն մենք պետք է խորապես հասկանանք, ուրեմն ինչ վիճակում էինք մենք գտնվում, այդ ինչ դատապարտվածության տակ էինք, այդ ինչ գերեվարության մեջ էինք, որ դրա համար պետք եղավ Աստծո որդու մահը։ Եվ եթե մի բանի համար տեղի է ունեցել դա, այսինքն մի բանի համար Աստծո որդու մահն է տեղի ունեցել, ուրեմն նշանակում է դա պետք է լինի շատ թանկագին, մի վեհագույն բան, եւ մենք պետք է ճանանք ամեն գնով կամովի մասնակցել մեր փրկագործության այդ տնտեսության մեջ, որտեղ պարզվում է, որ մեր մասնակցությունը այստեղ շատ կարևոր եւ էական է։ Այսինքն քրիստոնեությունը ինքը դա մի մոգություն չէ կամ արհեստական ինչ-որ մի բան չէ, որ տրվեց եւ վերջացավ։ Այսպիսի սպեկուլյատիվ ըմբռնումներ կան օրինակ բողոքականության մեջ, որ մենք ուղղակի արդեն փրկված ենք, այսինքն շատ տարածիորեն են եւ միակողմանիորեն են փորձում մեկնաբանել առաքելական խոսքերը, բայց այդ փրկության համար անհրաժեշտ է հավատքի մեծագույն վկայություն, հավատքի ճիքեր, ինչպես Աբրահամից պահանջվեց եւ պահանջվեց անկարելին, այսինքն մի բան, որ ոչ մի մարդ չի կարող անել, այսինքն քո միածին որդուն, միակ որդուն զոհաբերես հանուն քո հավատքի։ Բայց Աբրահամը անցավ այդ փորձության միջոցով եւ դա համարվեց նրան արդարություն եւ ցույց տվեց հավատքի յուրօրինակ սխրանք։ Եվ այսպիսի բաներ է Տերը մեզանից պահանջում, ոչ թե հավատքի պրիմիտիվ դրսևորումներ։ Գիտեք, շատ հաճախ քրիստոնեությունը սխալ է ընկալվում։ Քրիստոնեությունը մարդիկ հասկանում են մի տեղ, որտեղ իրենք կարող են ուղղակի պարզապես հենվել կամ հոգեկան ինչ-որ կոմֆորտներ ստանալ, կամ այն խնդիրները, որ իրենք կյանքի մեջ չէին կարողանում լուծել, քրիստոնեության մեջ մտնելով դա ինչ-որ մի հատ շղարշով է պատվում, բայց այդ խնդիրներից ոչ մեկը չի լուծվում։ Քրիստոնեությունը շատ հաճախ մարդուց պահանջում է մեծագույն սխրանքներ, եւ երբեմն Տերը ասում է՝ «Եկա կրակ գցելու երկրի վրա», եւ կամենում են, որ բորբոքվեր։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մարդուց պահանջվում է մեծագույն պայքար այդ հին մարդուց թոթափելու համար եւ հակնելու նորը, որը տրված է Հիսուս Քրիստոսով, հրաժարվելու այդ մեղքի օրենքից, այդ ապականության օրենքից, որ այս աշխարհի օրենքն է, իր բոլոր պատրանքներով, իր բոլոր հմայքներով եւ այլն, որտեղ այս աշխարհը իր ամբողջ ձգողականությամբ տանում է մեզ կրապաշտություն, տանում է մեզ դեպի եսապաշտություն, տանում է մեզ ամեն բան, միայն մենք չհիշենք Աստծո մասին, միայն մենք չմտածենք մեր հոգու փրկության մասին, որտեվ հենց որ մենք սկսում ենք մտածել մեր հոգու փրկության մասին, չար անմիջապես անհանգստանում է։ Ինչու այս մարդիկ հանկարծ սկսեցին հոգու փրկության մասին մտածել։ Ես նրանց տամ որոշ բաներ, որոնցով կարողանամ նրանց շեղել այդ ճշմարիտ հոգևոր ընթացքից։
Դերեր, նախքան հոգու փրկության գործընթացի կոնկրետ հանգամանքներին անցնելը, կուզենայի, որ փրկագնում եզրի հետ կապված եւս մի հանգամանք ճշտվեր, դուք պարզաբանեիք, Աստծո որդին է իր Սուրբ Արյունը տվել մարդկային ցեղի փրկագնման համար, փրկագործության համար, եւ եթե տրված է գին եւ վճարող Աստծո որդին է, ապա պետք է լինի նաեւ մի կողմ, որը ընդունի այդ գինը։ Ուրեմն ով է, ինչ կողմ է դա, որ ընդունում է այդ գինը։
Այս մասին սքանչելի արտահայտություն ունի Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը իր զատկական ճառում, եւ ինքը այսպես է ասում. եթե վճարված է գին, ուրեմն ում է վճարված, արդյոք չարին է այդ գինը վճարված։ Ասում եմ, դա սարսափելի բան կլիներ, որ գողին մենք նաև փրկագին վճարեինք ազատագրման համար։ Եվ ինքը սքանչելի բացատրություն է տալիս ասելով, որ այդ գինը կամ այդ հավիտենական պատարագը, որ մատուցեց Հիսուս Քրիստոս, ինքը մատուցեց Հայր Աստծուն, եւ ինքը դարձավ ճշմարիտ միջնորդը արդեն մարդկության եւ Աստծո միջև։ Ինչ ձևով, որովհետեւ նա մարմին առավ եւ դարձավ մեզ նման, եւ մեր բոլորի անունից եւ մեր բոլորի համար ինքը մատուցեց իր հավիտենական պատարագը Հայր Աստծուն։
Դեր հայ այս ռեպորտաժից, որը հնչեց, որոշ պահեր ես կուզենայի շեշտել, նախ մարմնի փրկության գաղափարի հանդեպ բոլորը չէ որ շաբաթ ունեին, նույնիսկ առաքելական եկեղեցի հաճախող մի մարդ, որը պարզ զգացում էր, որ ջատագովն էր մեր եկեղեցու, սակայն նա էլ կասկած հայտնեց մարմնի փրկության մասին, եւ մյուս կետը, որ առհասարակ անհավատություն թե մարմնի եւ թե հոգու փրկության հանդեպ, որ մարդը երկոտանի կենդանի է եւ այս կյանքով ամեն բան ավարտվում, վերջանում է, վերջը, որ դա ընդամենը քիմիական պրոցեսների ամբողջություն է, որտեղից կարող են առաջանալ, ինչով են պայմանավորված նման տեսակետներ ընդհանրապես։
Ինչ վերաբերում է վերջինին, ապա կարելի է ասել, որ սա գրեհիկ աթեիզմի դրսևորում է, որի մեջ չկա ընդհանրապես ոչ մի բացատրություն, նիհիլիզմ է ուղղակի, ժխտողական, ինչ որ մի բան։ Եվ ոչ էլ կա կյանքի հասկացողություն, թե ինչ է ինքը այդ կյանքը, ասում է քիմիական պրոցես, մեկը հարցնի քիմիական պրոցեսը ինչ է, այդ էլ չեն կարող բացատրել։ Եվ ինչի պիտի քիմիական պրոցեսների արդյունքում հենց մարդը առաջանար եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք բոլորը բացատրություններ չեն։ Իհարկե, եթե վերլուծելու լինենք այս ասվածը, մենք պետք է խորապես վերլուծենք ընդհանրապես աթեիզմի առաջացման սկզբնապաճառները։ Եվ աթեիզմը դա նոր բան չէ, դա ինչ որ 20-րդ դարում առաջացած ինչ որ մի երևույթ չէ, կամ վերջին դարերում նկատի ունեմ առաջացած մի բան չէ, դա շատ հին արմատներ ունի։ Եթե մենք ուղղակի Սուրբ Գիրքը ընթերցենք, օրինակ Սողոմոնի իմաստությունը ընթերցենք, այնտեղ նկարագրված է, որ մարդիկ ասեցին, որ վերջ, սա է կյանքը, սրանից հետո մենք պետք է մեռնենք եւ գնանք։ Ուրեմն ուտենք, խմենք, վայելենք, ձեռք դնենք արթարի վրա, կեղեքենք եւ այլն, որտեղ եթե նպատակը դառնում է հենց այս կյանք եւ այս կյանքի իրողությունները եւ ճոխությունները եւ այլն, այս երկրավոր, ուրեմն բարիքներն են դառնում մեր նպատակը, ապա ընդհանրապես մարդկային կյանքից նաև վերանում է բարոյականության օրենքը, որտեղ այդ բարոյականության օրենքը ինքը չի կարող որևէ բացատրություն կամ տրամաբանություն ունենալ, ինչու չգողանաս, ինչու չհապշտակես, ինչու չկեղեքես եւ այլն։ Եվ բարոյականության առանցքը հենց Աստծո երկյուղն է, Աստծո երկյուղը, այսինքն այդ ճշմարիտ վերաբերմունքը առաստված, որ մարդու միջից վերացավ, ընդհանրապես փլուզվում է մարդկային կյանքը եւ վերածվում է մեծագույն աբսուրդի։ Սա բազմիցս նկարագրված է Սուրբ Գրքում, եւ ոչ մի կերպով դու չես կարող բացատրել, ինչու է մարդկային հոգին այդպես ծառավ կատարելության համար, ինչպես Դավիթ Մարգարեն է ասում, որ իմ հոգին ծառավ է Աստծո համար։ Ինչու է այդպես ծառավ աստվածգիտության լույսին մարդկային էությունը, ինչու է ձգտում դեպի դա, դա անբացատրելի իրողություն է, եթե մենք փորձում ենք զուտ երկրավոր բաներով սահմանել, թե մարդկային կյանքը ինչ է, եւ ընդհանրապես մենք կմտնենք փակուղի, եւ այդպես փակուղի մտել են բոլոր նրանք, բոլոր այն փիլիսոփաները, այն մտածողները, որոնք փորձել են մարդկային կյանքը սահմանել զուտ երկրավոր իրողություններով։ Շատ արագ նրանք հայտնվել են փակուղում, այլ կերպ ասած, աթեիզմը ինքը մարդու բնական վիճակը չէ, ոչ ոք աթեիստ չի ծնվում, աթեիստ դառնում են ինչ-ինչ տխուր հանգամանքների բերումով։
Գիրքը ասում է, անզգամն ասաց իր սրտում, թե Աստված չկա, ապականվեցին եւ պղծեցին իրենց անօրենությունների մեջ։ Պաստորեն անզգամության հետ է կապ, եւ նաեւ ասաց, այն ցույց է տալիս, որ իրոք աթեիստ չեն ծնվում, այլ դառնում են, այսինքն գալիս է կյանքում մի պահ, երբ մարդը հասնում է անզգամության որոշակի աստիճանի եւ ասում է, որ չկա Աստված։
Որտեւ հավատքը ոչ միայն խոսում է Աստծո գոյության մասին, հավատքը դա այն չէ, որ Աստված կա, Աստո գաղափարը շատ-շատ դերն են ընդունում, բայց իրենք հավատքից դուրս են։ Հավատքը ուրիշ բան է ասում, որ շատ ավելի կարևոր է, եւ սա երբեք հաշվի չեն առնում աթեիստները։ Հավատքը ասում է, որ ոչ միայն Աստված գոյություն ունի, այլ Աստծո հետ հաղորդակցություն հաստատելու ճանապարհը սա է, եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր անձնական փորձառությամբ մտնի եւ ճանաչի։ Այլ կերպ ասած, հավատքի ճանապարհը այս առումով դառնում է խիստ փորձառական մի ճանապարհ, խիստ փորձառական մի գիտություն է անգամ դառնում։ Հավատքը երբեք գոյություն չի ուսուցանում։ Եվ եթե դուք միլիոնավոր, միլիարդավոր հավատացյալների հարցնեք եւ դարեր շարունակ նրանք խոսել են եւ վկայել են եւ հիմա էլ, երբ որ նրանք այդ հավատքի ճանապարով ընթանում են, նրանց հետ կատարում են որոշակի օբյեկտիվ փոփոխություններ, օբյեկտիվ բաներ են տեղի ունենում նրանց հետ։ Եվ այս ամենը, եթե մենք միասնաբար դրված այս հսկա հոգեվոր փորձառությունը մարդկության վերլուծում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դա օբյեկտիվ աստված ճանաչողության, աստված գիտության ճանապարհ է, վերընթաց է։ Եվ երբ որ աթեիստը ասում է աստված չկա, ինքը ըստ էության դեռ հավատացյալի հետ չի վիճում, որտեվ եթե ինքը ասում է աստված չկա, ինքը պարտավոր էր այդ ճանապարհով ընթանալ եւ տեսներ կա թե չկա, այսինքն հնարավոր չէ դրա վերաբերյալ ընդհանրը տեսական դատողություններ առնել։ Եթե դու չես փորձում այդ ճանապարհով գնալ, դու միայն կարող ես ասել, որ ես դեռևս չգիտեմ, ես ինչ-որ ճանապարհ պետք է անցնեմ, որպեսզի հասկանամ։ Այլ կերպ ասած, առանց այդ ճանապարհին մոտենալու, առանց փորձելու Աստծո հետ հաղորդակցություն հաստատել, ասելու որ Աստված չկա, անհնարին է, որտեվ ինչպես ես դու ասում, որ չկա, եթե դու չես փորձել նրան անգամ տեսնել, չես փորձել նրա հետ հաղորդակցություն հաստատել, ինչպես ես ասում, որ չկա, եւ քո չկան ինչ փորձառական արդյունքների վրա է հիմնված։ Գիտական գիտությունը ընդհանրապես չի խոսում Աստծո գոյության մասին, դա գիտության պարտականությունը չէ եւ բեռը չէ։ Այդ բեռը 20-րդ դարում դրեցին գիտության վրա եւ գիտությունը ինքը կքեց այդ բեռի տակ, ճզմվեց այդ բեռի տակ։ Գիտությունը երբեք չի պատասխանում ինչու հարցերին, ինքը շատ մտավոր պատասխաններ է տալիս ինչպես հարցին, փորձում է որոշակի օրինաչափություններ գտնել, բայց ինքը երբեք չի կարող սկզբնապատճառի մասին խոսել, եւ այսօր աշխարի բոլոր մեծամեծ գիտնականներն են դրա մասին խոսում։ Այլ կերպ ասած, ես կարծում եմ, որ 20-րդ դարով ավարտվեց գրեհիկ աթեիզմի, այսպես ասած, դարաշրջանը։ Մեծագույն էքսպերիմենտներ դրվեցին մարդկության վրա, հատկապես սովետական միությունը։ Դա աթեիստական պրոպագանդայի եւ աթեիստական գաղափարների ներդրման ամենահզոր մեխանիզմն էր, որ երբևիցե ստեղծվել էր մարդկության պատմության մեջ։ Ավելի հզոր սատանայական մեխանիզմ հնարավոր չէ գտնել։ Եվ ինչի բերեց դա? Դա բերեց նրան, որ մի երկրում, ուր քարոզվում էր աթեիզմ, ուր քարոզվում էր մարդկության պայծառ ապագա, 50 միլիոն մարդ է մորթվել։ Ուղղակի 50 միլիոն մարդ են ոչնչացրել այդ երկրում գաղափարական, այսպես ասած, անհամաձայնությունների կամ կասկածանքների հիման վրա։ Այդ սովետական տարիների վերջում արդեն հոգեվարք էր ապրում այդ երկիրը, այդ երկրի գաղափարախոսությունը։ Ամբողջ երկիրը երեխայից մինչև մեծ պատմում էին անեկդոտներ արդեն այդ երկրի կառավարող համակարգի մասին։ Սա վկայում է, որ դա բարոյական ուղղակի սնանկություն էր ոտից գլուխ, եւ նաեւ այդ արժեքները, որոնք նրանք ուզում էին մարդկությանը տալ, դա մարդու ներքին խորը ենթագիտ ակցական շերտ մղված արժեքների, բուն արժեքների հետ մեծ կոնֆլիկտ ուներ եւ չեր ընդունվում մարդու կողմից, դա արհեստական համակարգ էր։ Եվ հնարավորինս շուտ մենք պետք է թոթափենք այդ գաղափարական աթեիստական գաղափարների այդ մնացուկներից։
Դա իհարկե գլոբալ շեղում է դեր, որը կարծում եմ առանցքային եւ հիմնական շտիխներով արդեն շեշտվեց, սակայն այժմ անդրադառնանք այն մյուս խնդրին՝ մարմնի հարության պահին։ Պողոս Առաքյալ հռոմեացիներին ուղղված իր թղթում ասում է. «Մենք, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք եւս մեր մեջ հեծեցում ենք, սпасելով որդեգրությանը, մեր մարմնի փրկությանը, որովհետեւ հույսով փրկվեցինք»։ Սակայն նաեւ առաքելական եկեղեցի հաճախող բազմաթիվ մարդիկ չգիտեն, որ մարմինը նույնպես փրկվում է, միայն հոգու փրկության գաղափարն են ընդունում։ Ինչով է պայմանավորված այս մարմնի փրկություն եւս մի քանի շտիխներով, եթե կարելի է հինավորել, չնայած արդեն դուք ակնարկեցիք մասամբ։
Նախ մենք խոսեցինք այն մասին, որ Աստծո առաջարկողության մեջ ոչ մի պատահական բան չկա։ Նամանավանդ, երբ խոսքը վերաբերվում է այն էակին, որը առանձնահատուկ կերպով արարվեց Աստծո կողմից, եւ ամբողջ առաջարկողության կենտրոնական փաստորեն էակն է, Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ արարված։ Հետևաբար քրիստոնեությունը պետք է տա պատասխան, թե ինչ է լինելու մարմնի հետ նաեւ, ոչ միայն հոգու, այլ նաեւ մարմնի հետ։
Հայտնի է, որ մահվանից հետո հող է դառնում մարմինը եւ ոչնչանում է, կարելի ասել, այսինքն ավելի ճիշտ տարալուծվում է։
Այս առումով քրիստոնեությունը, ես պետք է մի անգամ եւս շեշտեմ, որ միակ կրոնն է, որ ամբողջական պատասխան է տալիս, թե ով է մարդը և ինչ պիտի լինի մարդու հետ։ Բոլոր կրոններում կա հոգու և մարմնի հակասություն, քրիստոնեության մեջ էլ դա կա այդ հակասությունը։ Հակասություն երկնքի և երկրի միջև, որտև չկա այդ հաշտությունը և խաղաղությունը, չկա, չի երևում դա, միայն քրիստոնեության մեջ է, Աստծո մարդեղությամբ երկինքը հաշտվում է երկրի հետ, վերանում է թշնամանքը հոգու և մարմնի միջև, և արդեն Քրիստոսի հարության մեջ, որը օրինակն է լինելու մեր մահկանացուներիս հարության, արդեն մենք տեսնում ենք, թե ինչ է սպասվում մեզ վաղճանաբանական ապագայում, որտև այն ինչ որ տեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի հետ, դա նաև պետք է տեղի ունենա նրա եղբայրների հետ, որոնց ինքը փրկագնեց իր հավիտենական, ուրեմն քահանայագործությամբ։
Դուք նկատի ունեք այդ ապականված, քայքայված մարմնի հարությունը։
Այո, դրա օրինակները կան և առաքելական թղթերում ցուցածվում է սերմի օրինակը, ցորենի հատիկի օրինակը, որը մենք միշտ կարդում ենք, երբ որ հոգեհանգստյան պաշտոն ենք կատարում եկեղեցում, որտեղ դա ուղղակի վերաբերում է մեռելների հարությանը։ Եթե ասում ենք ցորենի հատիկը, Հովանու ավետարանից է այս խոսքը, ընկնի հողի մեջ և չմեռնի, ինքը միայն կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք պետք է բերվի։ Եվ այս օրինակ առաքյալները նույնպես օգտագործում են ցույց տալու համար, որ այո, ցորենի հատիկը ընկնելով գետնի մեջ ինքը ապականվում է, քայքայվում է, բայց նրանից ծնվում է ոսկե հասկը։ Եվ ահա ճիշտ այդպես, այդ օրինակով, մեր այս ապականացում մարմնից, որը սերմանվում է հողի մեջ, պետք է ծնվի հարության մարմինը, որը լինելով շարունակությունը այս մարմնի, ունենալու է արդեն անապական և հավիտենական վիճակ, այսինքն ինքը չի լինելու այս երկրավոր իրողությունների բռնադատությամբ սահմանափակված մի իրականություն, այլ լինելու է նոր հարուցյալ իրականություն, հարուցյալ մարմին, և ըստ էության ինքը ունենալով նյութական տար իր մեջ, ինքը լինելու է հոգեղեն։
Դրեր եւս մեկ վերջին հարց կուզենայի տալ, որը բաց մնաց մեր զրույցի ընթացքում եւ որին մենք նախատեսեցինք, որ պետք է անդրադառնանք, դա փրկության գործելու հանգամանքն է։ Փիլիպեցիներին ուղված թղթում Պողոս առաքյալը հորդորում է, ասում է. «Ահով ու դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը»։ Իսկ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթում նա խոսում է փրկության հասնելու մասին։ Ինչ ասել է փրկություն գործել և փրկության հասնել, և ինչպես դա պրակտիկ կյանքում պետք է իրագործել քրիստոնյան, ինչ անի։
Ուրեմն նախ մենք ասացինք, որ փրկությունը իր գլոբալ առումով, փրկագործություն հասկացողությունը տրված է համայն մարդկությանը որպես նվեր և պարգև, դրա հնարավորությունը։ Դա տեղի ունեցել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական պատարագով, որ նա մատուցեց մեզ համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ստացել է փրկության հնարավորություն, բայց յուրաքանչյուր մարդ պարտավոր է աշխատել փրկության շնորի հետ, և սրանք արդեն կոչվում են հավատքի գործեր։ Եվ առանց դրա հնարավոր չէ, որ որևէ մեկը երկնքի արքայություն մտնի։ Մեզ տրված է դա, բայց մեզանից անպայման պահանջվում են որոշակի ճիքեր, բարոյական գործեր են մեզանից պահանջվում, հոգևոր գործեր են մեզանից պահանջվում, հավատքի ճիքեր են պահանջվում, նույնիսկ այնպիսի գործեր, որոնք թվում է, որ հնարավոր չեն մարդկային բնության համար, որպեսզի մենք մտնենք երկնքի արքայություն, որովհետև ասում են, որ եթե ձեր արդարությունը չլինի ավելին, քան փարիսեցիների և դպիրների, արդարությունը չեք կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Ուրեմն նշանակում է այն աշխարհիկ լեզվով, որ մարդիկ ասում են, թե ինչ են կարել, որ գողություն չեն կարել, չենք սպանել եւ այլն եւ այլն, եւ որ փորձում են իրենց արդարացնել, այսպիսի բաներով չէ, որ մենք պիտի մտնենք երկնքի արքայություն, այլ երկնքի արքայություն պետք է մտնենք հավատքի զորավոր գործերով, դրսևորումներով, եւ յուրաքանչյուր մարդ ի վիճակի է սա անելու։ Մարդիկ կան կարող են ասել, որ ինչպես կարող ենք մենք իրականացնել դա, ինչ որ գրված է ավետարանում, դա անհնարին է մարդկային բնության համար, ոչ դա անհնարին չէ, որտեղ այդ ժամ, երբ որ մենք իսկապես ճշմարտապես անկեղծ սրտով ուզում ենք գործել այդ գործերը, մեզ Աստծո շնորհը սկսում է զորացնել, Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ հետ աշխատում է համաձայն մեր ճգնության չափի, և ինչ որ առումով միայն մեզանով չեն այդ գործերը, բայց մեր մեջ պիտի լինի այդ բարի կամք, այդ ցանկությունը, անկեղծ սրտից բխող ցանկությունը այդ գործերը կատարելու, և Աստված գզորացնի մեզ և կտա հնարավորություն նույնիսկ յուրօրինակ հոգևոր սխրանքներ գործելու, ինչպես արդեն մենք տեսնում ենք սուրբերի կյանքում, և նրանց կյանքը մեզ համար պետք է լինի օրինակ և չափանիշ, այսինքն սրբություն հասկացողությունը դա պարզապես ինչ որ արտոնյալ մարդկանց համար տրված հասկացողություն չէ, դա բոլոր մարդկանց է տրված, և ամեն մարդ պետք է իր մեջ բացահայտի այդ սրբության վեհությունը։ Սա է կյանքի իմաստը։
Դա փրկություն գործելու մասին էր, ինչ որ դուք ասացիք, իսկ ինչը նշանակում փրկության հասնել։
Այդ գործերով եւ Աստծո ողորմածությամբ մարդը հասնում է հոգու փրկության, բայց որևէ մեկը այդ փրկության մասին չի կարող մինչև վերջ խոսել, մինչև համընդհանուր դատաստան։ Միայն այդ ժամ պետք է վճռվի, թե արդյոք մենք արժանի ենք փրկության, թե ոչ, եւ այն մարդկանց մասին, որ մենք մտածում ենք միգուցե արժանի չեն, կարող է իրենք ավելի արժանի լինեն, որտեղ իրենք ավելի խոնար են, եւ ոչ թե այն գոռոս եւ ինքնահավան արթարները, որոնք կզրկվեն Աստծո լույսից։ Եվ բացի դրանից նաեւ պետք է մի բան եւս շեշտել, որ երբ որ մենք խոսում ենք փրկություն հասկացողության մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ սա համընդհանուր եւ ունիվերսալ բան է, ինչպես Քրիստոսով տրվեց համայն մարդկությանը։ Այնպես էլ պետք է լինի մեկ համընդհանուր դատաստան, այլապես բոլոր մարդիկ ուղակի իրենց մեռնելուց հետո արդեն այդ մարդկանց համար գվճռվեր նրանց փրկության հարցը, բայց քանի որ նաև մենք իհապես կապված ենք այլ մարդկանց հետ եւ մեր գործերով մենք կարող ենք իհապես նպաստել այլ մարդկանց փրկությանը, որը կարող է վարձք դիտվել մեզ համար, եւ ընդհակառակը կարող ենք խոչընդոտել այլ մարդկանց փրկությունը, որը կարող է դիտվել որպես խոչընդոտ մեր փրկության համար, ուրեմն պետք է որ բոլոր մարդիկ, համայն մարդկությունը միասնաբար կանգնի Աստծո դատաստանի առաջ։ Եվ միայն այդ ժամանակ հնարավոր կլինի վերջնականորեն եւ օբյեկտիվորեն սահմանել մարդու փրկության հարցը, արժանի է մարդը արքայության, թե արժանի չէ, որտեւ մինչեւ վերջի պահն էլ դեռ փրկվող մարդիկ կան եւ մեղքի տակ հեծող մարդիկ կան, այս բոլորը միասնաբար պետք է կանգնեն, որպեսզի մեր գործերը արդարորեն կշռվեն անաչառ դատավորի կողմից։
Շնորհակալություն Տերհեր։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը փրկության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տերհեր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։